ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.
E pertence a Alá o que não se vê dos céus e da terra, e a hora virá como um piscar de olhos, ou ainda mais rápido. Certamente, Alá é, sobre todas as coisas, poderoso.